Pekný dobrý deň, vitajte. Sledujete program Divy Ivy a ja verím, že aj dnes vás zaujmú moji hostia. Tým prvým hostom je skvelý človek, lekár, ale ja som ho najprv spoznala ako hlásateľa, veľmi dobrého hlásateľa a neskôr ako skvelého moderátora. Dokonca som mala tú čest, že som s ním niekoľkokrát moderovala a musím vám povedať, že na javisku, v zákulisi, jednoducho bol to vždy partner, ako sa patrí. Nielenže bol galantný, ale bol aj pozorný, keby vám náhodou niečo vypadlo. Okamžite zaskočil. Nikdy vás nezradil, naopak podržal. Veľmi sa teším, že je mojím hosťom pán doktor Miloš Bubán. Vitaj.
Ďakujem pekne za pozvanie.
To sú spomienky, čo povieš?
Áno, tebe nikdy nič nevypadlo. Ty to hovoríš tak, ako s druhými, keď som moderoval, áno, tam sa stalo a ty si bola tiež perfektne pripravená, takže... Ale bolo nám spolu dobre. Ja spomínam na to moderovanie, čo sme v Hlohovci mali, v Dome kultúry, taká obrovská veľká akcia. To bolo také veľmi milé, ale aj potom aj tie ostatné
Tam si pamätám, spomienky. Že bola dokonca ešte aj pani Zorka Kolinská. Myslím, že tam boli takí ľudia, ku ktorým sme vzhliadali, že wow, že medzi akých
Pavel Leková,
medzi akých profikov sme sa dostali. Spomínaš rád na tie chvíle pred kamerou, alebo sú to také, že už to je tak ďaleko? Lebo ja mám pocit, že ty si sa tam, prepáč, že keby si nebol lekárom, stále si medzi nami a robíš túto prácu.
Veľmi rád. Bolo to moje veľmi pekné obdobie. Naozaj od roku 82 som bol na televíznej obrazovke, doteraz vlastne som to už je vyše 40 rokov, ale bolo to pre mňa tak obohacujúce, nielen kvôli tej práci. Ja som vždy taký komedian, hral som divadlo, recitoval a podobne, tak som rád, že sa to tak profesionálne potom ešte mohlo uplatniť. A naozaj tie chvíle, keď som tam spoznal stovky ľudí, stovky umelcov, hercov, spevákov, aj ľudí bežnejších, keď sme pozývali ako hosti a podobne, tak naozaj za toto som veľmi vďačný všetkým televíziám, v ktorých som pracoval a bolo to teda veľmi povzbudzujúce. I keď potom koncom o takých 25 rokov od začiatku mojej práce v televízii ma tak trošku ako dali na tú ďalšiu kolaj ako odborne, tak som robil potom zdravotné veci.
No, ale čo ja si som... čakal, no? Ale ako lekár.
Ja som to práve nečakal. Ja som túto robotu bral, že aby som unikol z tej medicínskej veci, lebo tam ako tá energia, aby som sa vyčistil a podobne, tak bol som zaťažený iným spôsobom v tom moderovaní. No a zrazu mi potom zasa prišlo tá odborná vec, takže zasa som bol v medicíne aj na obrazovke.
Ja som niekoľkokrát spomínala, že pre mňa sú najväčším divom práve ľudia. Preto som šťastná, že vás môžem spovedať a že môžem od vás získať alebo zistiť, čo sú tie veci, nad ktorými sa vy divíte alebo čudujete. Môžeme použiť aj tento druhý slovenský výraz. Lebo divov okolo nás je neskutočne veľa, ale vybrať si niekoľko tých, ktoré ťa naozaj zasiahli, bolo to ťažké?
Ani nie.
Dobre,
ani
tak nie. Je dobre. Tak poďme na to. Ktorý je tým prvým divom, o ktorý sa s nami podelíš?
Tomto máme trošku asi aj spoločné, pretože teba veľmi dobre poznám a sme si blízki aj v tom, že to rodinné zázemie a láska k rodine, k matke a celkovo k rodine, či už deťom a podobne, tak to je veľmi silná vec. Pre mňa je takým prvým divom najväčší moja mama. Bola to láska na prvý pohľad, keď som ju zbadal prvýkrát, tak hneď to bola láska na prvý pohľad. A skutočne ona mi veľmi dala, aj keď nemala vzdelanie vysokoškolské alebo stredoškolské, vtedy to tak nebolo. Ona sa narodila v roku 1922, prežila aj to vojnové obdobie, otec dokonca obidve vojny prežil. Ja som bol taký mimo plánu narodený, ako piatý, mama si myslela, že je v prechode a ona bola tehotná so mnou.
Ďakujeme za to,
ja by som mal bojovať proti koncepciou, vďaka tomu som sa narodil, že ju nepoužívala. Ale naozaj, že mi potom dala tú lásku, mala 5 detí, otec zomrel skoro, keď som mal 6 rokov, takže sa ona starala. A tam bolo pre mňa úžasné celý ten jej život, ako ho naviedla. Ona vlastne celý život naozaj obetovala len nám piatim, aby sme my mali školy, aby sme my všetko mali a dosiahli to, čo bolo treba. A naozaj nás aj tak viedla k tomu pracovitosti a k takej zodpovednosti a podobne. Tak tá mama je pre mňa taký obrovský prvý div, ktorý vlastne odštartoval tie divy ďalšie, ktoré mám rád.
Za to ti ďakujem, pretože predpokladám, že v tejto chvíli si oslovil viacerých z tých, ktorí nás pozerajú alebo počúvajú a možno sa zamyslia nad tým, že aká je tá mama pre nich dôležitá. A veľmi si uvedomujeme, keď na mami odídu, ako veľa pre nás v živote znamenali. Takže ďakujem za tento prvý div. Poďme ďalej. Čo je tým druhým?
Potom tým ďalším divom bolo, že som išiel na medicínu, teda po skončení základnej školy už som tak s tým trošku koketoval, že asi to by som celkom robil. Išlo som potom na gymnázium do Trnavy a odtiaľ do Bratislavy na lekársku fakultu v roku 1980. A 6 rokov, teda bolo to veľmi náročné, ale tam som bol úplne šokovaný už od prvého ročníka, keď sme mali anatómiu, že aký je človek zázrak. Ľudské telo, to je jeden absolútny zázrak. A čím to viacej robím, aj v 86. som skončil, potom prvá atestácia, druhá atestácia, rôzne ešte školy, popri tomu ten lekár sa musí stále učiť celý život, tak som šokovaný z toho, ako sa to špecializovalo. Ja vlastne z interného som išiel na gastroenterológiu a to sa ešte špecializuje, či už črevo a všetko možné na také drobné veci. A tak je veľa tých poznatkov, že ako to všetko fantasticky funguje. Ako to je všetko poprepájané, že kto to vymyslel, lebo je to absolútne dokonalé, ľudské telo je absolútne dokonalé. Preto som aj bol smutný napríklad, aj keď boli také výstavy, že tie anatómie ľudského tela, že bojovali proti tomu, že aby sa to neukazovalo a pritom to je taká najgeniálnejšia vec, čo
pomocka,
je to ľudské telo.
Aj pomoc,
a ľudia by si vážili svoje telo. Prečo sa hanbiť za svoje telo? Veď ja tam mám rovnako cievy, rovnaké orgány. Je to vec aj forma takého vzdelania, aj dania si pozor na to, čo kde je a ľudia majú prehľad, kde sa ten orgán nachádza a ako prípadne aj funguje. Takže toto je naozaj pre mňa jeden veľký div a veľký zázrak a som rád, že sa môžeme na tom podieľať a teda už viac rokov robím gastroenterológa a môžem trošku do toho fušovať. Tie najcennejšie veci na svete sú zadarmo, ako sa hovorí, aj zdravie, aj šťastie, aj láska. A to zdravie si treba tiež teda chrániť a zdravie sa nedá kúpiť, iba zdravotná starostlivosť.
No, zdravotná starostlivosť sa dá, ale musím sa priznať, že poznám aj tvoju ambulanciu, aj teba, najmä tvoju prácu. Podľa mňa ty sa tam aj dosť nasmeješ veľakrát, lebo keď ideme na nejaký zákrok, ako je, ja neviem, gastrofibro, alebo teda tá kolonoskopia, tak tie výrazy tváre tých ľudí, ktorí prídu, musia byť neskutočné. Pre vás, keďže vieš, že ide možno o štandardný zákrok, kedy nič nehľadáme, iba sme na preventívnej kontrole a my k vám zhliadame, že čo z tohto vlastne dnes vyjde. Takže asi sa aj nasmejete občas, čo povieš?
My sa tam aj smejeme náročky alebo robíme takú dobrú náladu, pretože tie vyšetrenia, ktoré robím, nie sú teda veľmi príjemné.
Naopak sú veľmi nepríjemné.
Tak musíme tým ľuďom trošku ako pomôcť a ich tak odreagovať, aby sa na to niečo tešili, že na to sa tešiť nedá, ale aby nemali z toho aspoň paniku. V tomto mi občas pomôže aj to, že som robil televízie, že ma poznajú z televízie, tak mnohí tam prídu s tým, že už sú trošku ako s takou osobou, ktorú ako by poznali z tej obývačky, že sa tam vyliezol z tej obrazovky v obývačke, takže ako keby boli tak na návšteve a že ma poznajú, že nie sú neznámeho človeka. A potom samozrejme ja tam robím také srandy, lebo ja si myslím teda, že v medicíne není veľa smiechu, ale zasa si myslím, že smiechu je veľa medicíny, takže preto to tak kombinujem, aby tí ľudia aj sa inak zabavili, pretože aj ten úsmev, samozrejme, že lieči a súhlasím s tým a dokonca aj teda som zástancom toho, že každý deň, ktorom sme sa neusmieli, treba pokladať za stratené.
To je pekná myšlienka, niekde som ju už počula od Miloša Bubana. Dnes napríklad.
Často používam.
Áno, ale to je výborné, treba si to pripomínať. Máš krásny div, ten tretí je obohacujúci, mimoriadne.
Ty už tušíš, čo to bude?
Tuším, lebo sme sa o tom rozprávali.
Máme ďalšiu vec spoločnú. Je to cestovanie, je to skutočne ako poznávanie sveta. Ja som netušil v minulosti, a najmä keď bol komunizmu, že sa mi podarí dostať do takých krajín, do ktorých som teraz sa dostal, bo vtedy to cestovanie bolo predsa tak obmedzené. No ale našťastie teda tá revolúcia mi otvorila dvere. Tým, že som bol v televízii, mal som nejakú protekciu aj na vybavanie tých doložiek, tak bola, kedy som sa dostal na západ ešte aj pred revolúciou, najmä cez Čedok a podobne. Ale išlo to, že teraz tak spontánne zrazu som tie krajiny, po ktorých som túžil a ktoré som chcem vidieť, tak videl som ich už na vlastné oči. Do dnešných niečo spolu vyrábame túto reláciu, už mám 132 krajín za sebou. Nehovorím to preto, že
sa
chcem pochváliť, lebo ja napríklad ani nepíšem zdovolenie k nikomu, iba máme som písal vždy pohľadnicu, lebo mala z toho na taký plezir, že prišla poštárka a povedala, že pani Bubanová, kde je to ten váš syn zasa? Ona to teda vysvetlila, kde, lebo vedela, kam som ja išiel. Ale ona nebola až taká veselá z toho, že cestujem, pretože ona mi že od začiatku hovorila, že Miloško, preboha živého, že toľko robíš v televízii, v nemocnici, nočné služby a potom to, čo zarobíš za 3 mesiace, minieš za 10 dní, sa jej to zdalo také strašne nepremerané. Tam vždy hovorila, že Miloško, tak kúp si najskôr byt, aby si mal spálnu auto a potom už môžeš cestovať. Potom už keď som mal aj byť aj auto,
aj
tak už ma aj spánu, tak mama, že to stále cestuješ, že nestačí to, keď to vidíš v televízore. A ja hovorím mami, že nie, viete čo, ja cestujem, mňa to už ani až tak nebaví to cestovanie, ale chcem, aby mi ľudia závideli. Tak ona videla, že to je hovadina, tak my sme sa s mamou tak podpichovali, tak vždycky sme akože takéto srandy vymysleli. No a teraz to cestovanie, to je pre mňa niečo totálne akože taká droga, ja mám hneď v lietadle už orgazmus, aspoň ale ide o to, že naozaj to cestovanie je pre mňa, mňa to úplne vyliečilo. Tým, že som v robote každý deň a tam ľudia naozaj prichádzajú vážne veci, vážne diagnózy a sú smutní, tak to je negatívna energia, ktorú mi tam v tom fúriku vysypú, ale ja to musím spracovať, ja tiež to musím niekde vysypať.
Presne,
ale nie
tak
na druhého človeka, tak ja to vysypem vlastne na tých cestách a tam sa ja úplne vyliečím, obnovím a vrátim sa naspäť. Zároveň si myslím, že to cestovanie je dôležité pre každého človeka na svete, pretože spoznáva nielen kultúru, históriu a krajiny, ale začína byť viac tolerantný, pretože čo je u nás zakázané, inde je povolené.
Alebo
naopak. A to je na tom úžasné, ako tá rôznorodosť, teraz rôznorodosť viery a rôznych zvykov, čiže či už aj zvykov gurmánskych, alebo rôzne iné veci, tak naozaj to je veľmi, podľa mňa, potrebné k tomu, aby človek rástol a vedel sa s tým vysporiadať tak, že je oveľa ústretovejší aj k druhým, chápavejší a rozumie aj iným veciam.
Jedna vec, a ja zase si takisto z tých ciest prinášam to, že vlastne zistím, že som na Slovensku šťastná. Že je to krásna krajina, ktorej tečie voda v každom jednom dome a vieš, že tu vlastne máme všetko a sme tu pokojní a spokojní. Ale keď hovoríme o cestovaní, aký máš názor na to, že ľudia cestujú do galérií, prostredníctvom internetu, sú ponuky, že pôjdeš vlastne, dajme tomu, do Louvru a nepôjdeš tam reálne. Pozrieš si to cez nejaký virtuál. Ja sa toho desím.
Toto, nie,
toto ma nezaujíma
tiež. Ja som teraz pred tromi týždňami vo Paríži a už v Louvre tretíkrát. A ja tam musím ísť, keď som buď v Paríži, alebo Musée d'Orsay, môj najobľúbenejšie múzeum na svete, impresionistov. Takže tam ja musím ísť pozrieť sa a koľko aj druhý povedal. Veď už si bol v Louvre, že na čo tam ako zasa ideš, ale ja aj na tú istú vec sa pozerám viackrát, mňa to veľmi duchovne naplňa. Ja akože mám to rád, takže toto tiež patrí, ale aj príroda rovnako. A naozaj to, čo si ty povedal, ja sa veľmi rád vraciam domov, pretože tu mám svoje srdce, krajinu, mamu, som tu mal súrodencov, tu mám a hlavne priateľov. Ja bez toho nedokážem žiť, bez tej society okolo mňa, čiže nechcem si ju vonku vytvárať. Ja som mal možnosť zostať aj hneď po skončení školy, ešte pred prvou atestáciou v Stuttgarte na plúcnom oddelení, som mal vybavené miesto, že tam kľudne môžem buď emigrovať, alebo sa oženiť na dohodu a zostať tam, aby som nejakým spôsobom teraz získal potom legalizáciu a mohol chodiť domov za mamou. Ale viete, ako to je, ja väčší krajec chleba tam nezjete, aj keď budete mať viacej peniazy. Stále ten rovnaký krajec chleba a podobne. A či budete mať lepšie auto, alebo lepšie byt a také. Viete, nás mama tak učila, že nie je bohatý ten, čo má veľa, ale bohatý je ten, čo má dosť. A ja som ako spokojný s tým, čo mám a čo som si zarobil aj vo viacerých zamestnaniach, aj keď to rýchlo miniem na tie cesty. Ja som spokojný a myslím si, že nájsť ten pokoj duše v živote, je to jedno z tých najdôležitejších vecí, čo ľudia hľadajú a k čomu sa vlastne utiekajú. Tak by to malo byť.
A my možno vďaka tomu cestovaniu vieme si tú dušu tak upokojiť a vlastne sa tak naozaj postaviť tými nohami na zem, lebo máš plnú hlavu problémov a prídeš, splníš si sen a si šťastný, lebo to, čo si chcel vidieť, si videl. Idem k niektorému možno miestu na svete, alebo k výtvarníkovi, alebo k soche, alebo k niečomu. Máš niečo také, čo si si vyslovene povedal, že balím, idem, pretože teraz je tam výstava toho a toho, chcem ho zažiť a teraz ja mi povie, kultúrne, že každýkrát chodím také.
Ja aj také kultúrne veci mám také možnosti. Napríklad v Sydney žije moja priateľka Natasha Florian, špičková výtvarnička. Tak tým, že sme takí dobrí priatelia, sme sa spoznali pred mnohými rokmi, keď som robil vernisáž tu v Bratislave. Aha. A odtedy sa spolu ako poznáme. Ja už som tam bol dokonca aj dvakrát na Vianoce, u nej na štedrý večer.
Tak tam ale Vianoce,
a tam
moc.
Sú Vianoce, ale je tam aspoň teplo. Teplo. Tak to. A tam tie umenie, som u nej v ateliéri, tiež ma tam povodia a podobne. Ale chodím aj na takéto akcie, akože chcem ísť do La Scaly na nejaké vynikajúce predstavenie, tak do La Scaly samozrejme na Verdiho, tak som si išiel na Nabuka, tam a podobne. A to mám teda rád, to ma akože naozaj ako teší takéto veci. A chodím po tých múzeách všade, či už aj moderné umenie, teda aj moderné galérie, a potom všetky také aj tie klasické staré, že naozaj som šťastný, že som bol opakovaný, nie raz opakovaný, čiže v New Yorku, Metropolitnom múzeu, alebo či to bolo Prado, alebo akékoľvek, alebo vo Florencii. Naozaj toto ma a baví a to ma teda dobíja tiež energiou, je to súčasť toho cestovania, ale rovnako ako príroda. Čiže ako UNESCO veci, príroda, podobne aké ľadovce, alebo Patagónia a podobne, alebo v Afrike, ale aj prírodné veci, napríklad v Ugande som sa vytrepal za tými gorilami hore.
Prosím ťa, to muselo byť div sveta, lebo to si mi vravel, že to sa...
Len 700 na svete, no.
700 na svete gor, to nám pokojne povedz ten príbeh, lebo si povedal zablatené topánky, išli ste, ja neviem, 6 hodín alebo 5, potom tam stála jedna gorila.
Nie jedna.
A to muselo byť strašne silný zážitok.
To bolo úžasné, my sme tam pozerali, ja som pozeral, jak Bača do Tuzixu, lebo to bolo niečo tak fantastické, že ako také, a boli také, nie že krotké, ale mali nás na háku. Oni si tam žili ten svoj život, už boli zvyknutí, že každý deň tam ľudia idú. Zaujímavé je, že 80 ľudí denne môže ísť do sveta. Čiže 365 krát 80 ľudí sa tam dostane v tom roku. Takže to je niečo také raritné, lebo tie horské gorily sú teda naozaj na červenej listine a to bol teda pre mňa tiež vynikajúci zážitok. Ale aj z tých kultúrnych vecí iných, napríklad keď som bol na jave Borobudur, ten chrám Borobudur ma strašne ovplyvnil, z toho som úplne hotový. Ale aj tie ostatné, ešte mám čo vidieť, lebo stále sa na niečo chystám, ešte som nebol napríklad v niektorých takých krajín, aké Papua Nová Gvinea, na to sa tak chystám, na tie kmene a podobne.
No, už nejedia ľudí, že?
Ale bol som v takých miestach, kde už jedli a vrátil som sa. Bol som na Cookových ostrovoch a tam tiež boli kanibali. Áno, ale už ako sa tým nezaoberajú.
Sú vegetariáni.
Turistov pustia preč. Nie. Keď majú, aj keď idú niekoho že zabiť, že odseknú mu hlavu, ale že to sú iba tí, čo majú bezlepkovú dietu. Tak...
Nenudíte sa s Milošom Buvelom, sa určite nenudíme, ale tie cesty nás veľmi obohacujú. Ja vidím, že s tebou sa dá na akúkoľvek tému, jednoducho tebe, ako sa povie, človek hodí udičku a ty jednoducho vieš skutočne vďaka tomu, čo si všetko zažil, je veľmi veľa vecí.
Tých zážitkov veľa, ale nedá mi povedať ešte všetkým ľuďom na Slovensku, že naozaj, keď šomru, ako to je zle, že sú na hranici biedy, nie je to pravda. Pretože my sme fakt tej prvej 30-ke tých dobrých krajín, ak som aj neprehnal, a tam tá väčšina ľudí, tam nemajú v Indii žiadne sociálne zabezpečenie, žiadne zdravotné zabezpečenie. Tam sedí v Indii jeden človek, ktorý je obalený len na bedrách, má hodenú handru.
To je celého živobytia.
To je celého. Tak, to, čo má a zje iba to, čo si vyžobre ten deň.
Tak.
Čiže neskutočné. Abo či som bol v Bangladeši, alebo kde v týchto krajinách, to je niečo strašné, to my si nevieme predstaviť. Alebo aj nesloboda. Bol som v Severnej Koreji, tak to tiež nie je také, ako je
ako
to,
ako to bolo, ako aj Čína kedy. Nie je taká.
Naozaj, aj, sú tie krajiny, ktoré tu tá aj sloboda, aj ľudia majú čo jesť. Nestane sa, že by náhodou niekto od hladu zomrel. I keď zasa musím povedať ako lekár, že pred pár rokmi sa to už obrátilo a ľudia viacej zomierajú na komplikáciu obezity ako na podvýživu. Takže tak. To tiež na to treba dať pozor.
Tak, blížime sa k záveru a ja každému zo svojich hostí na záver kladiem jednu otázku rovnakú a to, či je niekto, teda niekto, alebo niečo, čo z teba spravilo to, čo si Miloša Bubana, lekára, takéhoto človeka.
Ako som už povedal, to je bol ten prvý div sveta, tá moja mama, ktorá teda naozaj, keď som sa rozhodoval, že čím budem, už som teraz síce vedel, a ona mi povedala tak jednoducho, že Milko, vieš čo, v prvom rade buď dobrý človek. Tam je veľa možností a malá konkurencia. Takže myslím, že by bola aj teraz, aj v nebi, keď sa na mňa pozerá, že by bola šťastná, ako žijem, aj ako, čo som dokázal a ako robím. Takže to som taký veľmi rád, takisto ako aj máme tú vieru, ktorú nás ona naučila a aj to tak dodržiavame celá rodina, to je super. Ale potom z tých veľkých osobností sveta, tak ma čo najviac obdivujem, tak je Michelangelo, zo všetkých teda umelcov sveta a potom pápež Ján Pavol II.
To mali šťastie. Že sme žili v tej dobe, keď bol Ján Pavol II.
To sú také veľké osobnosti, ktoré mali aj taký duchovný rozmer, alebo Michelangelo ten umelecký rozmer. Takže to sú také akože čo ma najviac ovplyvnilo.
Miloško, veľmi ti ďakujem, že si prišiel, že si sa s nami podelil o divy a o veci, ktoré ťa v živote tešia a zaujímajú. A z tohto miesta ďakujem tvojej mame, že nám tu nechala takého skvelého chlapíka. Ďakujem ti pekne. A my ideme ďalej, lebo Miloš má ešte aj jedno umenie rád, a to je balet. A našim ďalším hosťom je baletka, ktorá žije na Slovensku. Tak ju poďme privítať. Ako som spomenula pred malou chvíľou, už u nás sedí baletka pani Kozmina Zaharia. Pekný dobrý deň.
Dobrý deň.
Ja som veľmi rada, že ste prijali pozvanie, ale ak dovolíte, najprv poviem divákovi trošku viac o vás, pretože pani Kozmina bola prvá prima balerína v Slovenskom národnom divadle, odtancovala si niekoľko sezón, kľačali sme jej pri nohách, keď tancovala Labutie jazero, a naozaj musím povedať, že zanechávala fantastický dojem a boli ste úžasná, naozaj veľmi rada na to spomínam, ale máte peknú históriu, že chcela byť najprv, chceli ste robiť karate, ale rodičia vás presvedčili, že máte ísť na balet. A máte jednu takú nádhernú myšlienku, takže kým sa dostaneme k vašim divom a k tomu možno, čo vás v živote tak najviac ovplyvňuje, vaše slova. Buď žiješ 10 rokov ako kráľ, alebo 20 rokov ako otrok. To je čisto téma alebo veta, ktorá súvisí so životom baletu. Čo poviete?
Áno, nielen. Ďakujem najprv za pozvanie, veľmi pekne. Táto veta není moja, som ju prebrala, už si nepamätám presne odkiaľ, ale veľmi sedí s umením, baletným umením, pretože naozaj je to neskutočne ťažká práca. Veľmi precízna.
My sme sa rozprávali o ľudskom tele s Milošom a podľa môjho názoru to, čo sa deje na baletnej sále s ľudským telom, je takisto div. Kam všade si dokážete, teraz ste si dokázali nohu dať?
Áno, ale väčšinou my sa učíme superiť sám so sebou, pretože to je najťažšie. Najťažšie je si sám povedať ráno, začnem nový deň, nová skúsenosť, čiže najväčší super je väčšinou si sám. Neviem, či ste pozerali film
Čierna labuť?
Aj tam som sa našla trošku, mama sa nahnevala, keď som povedala, že moja mama bola trošku taká prísna, jak tá mama. Ale teraz ju chápem, pretože chcela iba to najlepšie pre mňa a posunúť ma. Aj keď umelci sú dosiahnu maximum, aj tak je to veľmi veľká drina a stane sa rutína, bohužiaľ. Aj keď diváci vidia krásu a nežnosť, pod tým je veľa potu, driny, slz a disciplíny.
Modrín, a disciplíny a modrín, určite. Vy ste Labutie jazero a to je naozaj asi sen každej baletky tancovať Labutie jazero. Už ako 10-12 ročné dievčatá túžia po ničom inom, len po Labuťom jazero. My by sme tam robili tie negatívne postavy, hej? Necháme tie pozitívne. A tak, my by sme Rothbard, aby sme si zatancovali.
Väčšinou negatívne postavy sa ľahšie
prezentujú.
Tam väčšinou je problém práve v Labuťom jazere, že je dvojrola. Väčšinou majú problém buď s jednou
postavou
alebo s druhou. Ale pre mňa to bola moja srdcovka. Veľmi som milovala toto predstavenie, aj milujem do dneska.
Ale vy ste ho tancovali aj veľmi v zvláštnom stave.
Áno.
Vy ste mali už v brúšku bábetko a vy ste vedeli, že už ste v druhom stave?
Ja som vedela, ja som to tajila.
To bola asi najkrajšie labuťko, čo poviete spätne?
Áno, aj ako som sa bála, pretože som mala trošku tak pokročilý vek, mala som 31 rokov, ale poviem vám takú zaujímavosť, väčšinou gymnastky tak v sovietskom väze robili, že sa nechali sa kvázi otehotnec pred výkonom, pretože prvé 3 mesiace žena je najvýkonnejšia. A fakt som to pocítila.
Predstavte
pretože
si.
Kedysi najťažšia časť fuete v treťom dejstve, keď tanečnica sa točí na jednej nohe, tak ja som to prišla jak ničiak. Môžeme ešte raz. To bolo
a bolo to práve v tom, keď ste vedeli, že ste, áno, tam ste zacítili, že to bol maximálny životný výkon.
Aj som sa veľmi bála, pretože...
Určite. Vy ste sa nezranili?
Áno. A je to risk, ale bolo to úžasné a vlastne to bolo moje posledné predstavenie ako prvá solistka. Tancovala som ešte iné postavy, ale až tak vysoko už som sa nevrátila, pretože...
Kozmina, prídete sa niekedy pozrieť do divadla, alebo už sa na to nemôžete prísť pozerať?
Ja som náročný divák. Aha. Mne sa
medzi riadkami ste mi odpovedali. Ja, dobre, pochopila som. Poďme ešte k tomu, že pochádzate z Rumunska.
Áno.
A vlastne jedným z vašich divov, ktorý je dosť podobný, sme si povedali, že je Rumunsko. Čo je v tom Rumunsku pre vás to, o čom by ste chceli rozprávať s nami nám a možno porovnať to s našim Slovenskom?
Pripravila som si zopár spisovateľov, uh-huh, básnikov, pretože väčšinou tuto vedia ľudia o Čaušesku,
áno,
alebo o
nepoznáme
Nadi Komaneč.
Áno, o Nadi Komaneču, to poznáme, to si pamätáme, to bola výborná športovka.
Ako som si robila domáce úlohy, som sa cítila ako keby, že idem robiť sprievodca po Rumunsku, tak dovolíte.
Tak nás prevedte, samozrejme, no poďme k tej
Transilvániu. Krásnu Transilvániu, nezabudnem na tie zážitky, aha, pre nádherné.
Áno.
Bol som viackrát v Rumunsku, bol som teda aj Bukurežej, pri pobreží a podobne, ale teda Transilvánie, number one.
A ešte mám taký tip, skúste, lebo rád cestujete, tak skúste prechod z Transilvánie do Moldávie. Tam je vlastne, sú lesy a je taká udolie, kláštor.
Áno, monastie.
To je veľmi pekne, aj je to prírodné pekne. Je tam aj taká legenda, ktorá sa viaže s mojim menom, pretože v jednom boji spadli 7 bratov a najmladší sa volal Kosmin a bol, uh-huh, najobľúbenejší, tak to bolo za vojvoda Štefan Čalmáre, veľký Štefan.
A preto ste Kosmina.
Áno. A on pomenoval tie lesy, ten prechod práve z Transilvánie do Moldávie.
Ale vy ste mi hovorili, že Transilvánia so Slovenskom je tie kopce.
Je to veľmi podobne. Mm-hmm. Aj by som povedala, že ako je Hron a to udolie, tak my máme Valea Oltulu. Je to ako keby vo väčšom podaní.
Áno, lebo ste väčšia aj krajina, všetko máte väčšie.
Keď prichádzate na letisko do Bukurešti, prichádzate na letisko Henry Quand. Je to naša pícha, ako vy máte
Štefanika,
tak Henry Quand to bol vynalezca a priekopník aerodynamiky a vymyslel Quandov efekt. Preto je pomenované po ňom.
A vieme, čo to je Quandov efekt? My nevieme.
To je fyzika
a
dynamika tekutín.
Tak vy ste sa na nás pripravili. No, tak vy máte
krásne
divy. Viac
toho draku, ten vás predstavil, ten draku na celom
svete.
To áno, ale my nesme až taký hrdí na ňo. On bol vynikajúci vojvoda a bol prvý, čo spájal rumunský kraj a Transilvánia. Vládol iba 3 roky. Jeho sa báli ľudia. On každého, kto kradol alebo zajacov z bojov, dal prepichnúť cez kolo. Preto sa volá Cepeš. Ciapa, to je kolo.
To bola normálne akože teraz akože nákuk do rumunskej histórie vďaka vám. To sa mi páči. Aj tým umelcov.
Vy ste sa ma pýtali, že aké sú pre mňa divy na Slovensku. Ja milujem hrády. Uh-huh. Tuto napríklad, neviem prečo, keď prídem do Bratislavy a vidím Bratislavský hrad, sa cítim doma.
To je pekné, ďakujeme.
A tiež mám veľmi rada, to bol môj sen, Bojnický hrad, pretože aj v Rumunsku máme strašne veľa hradov. Pripísaný k Vladovi Cepečovi je Kastel Brán, ale dajme tomu, není najkrajší z Rumunska. Máme Kastel Peleš a...
To už je prekrásne.
Áno, to je...
Potvrdzuje nám to priamo v štúdiu.
Potom...
Ale v tom Peleše mal aj tak sídlo Čaučesko, on tam tak chodil.
Nechce hovoriť o Čaučeskovi, prosím ťa.
Je to súčasť histórie,
ale je
taká smutnejšia, samozrejme.
Jasné.
Takže oni teraz ukazujú, Bukurešti som bol v tom jeho dome, takže tam ľudia sú zrození z toho, akým oným spôsobom žili tam ľudia, chudobnejší boli. A ona tam, Elena, zlaté topánky, diamanty, úplne tak, jak fazulu po zemi. Inde mali, tak ona tak zdiam. Takže to je ako, ale patrí to do tej,
určite, do tej histórie,
tak ako aj u nás komunizmus patrí do histórie. Treba to len pomenovať, povedať.
A niektorí ľudia dokonca pláču teraz po Čaušeskovi, lebo vtedy zase mali peniaze a nemali čo za to kúpiť. Uh-huh. A teraz majú všetko a nemajú peniaze. Uh-huh. Čiže
a majú lásku? Je tam akože nálada taká, že sú ľudia, nie sú šťastní týmto pádom?
By som povedala, že na Rumunsku je ešte väčší rozdiel medzi chudobná trieda a bohatí. A teraz sa to je ako keby ešte viac oddelilo.
Uh-huh. Kto vlastne spôsobil, že ste zostali na Slovensku?
To bola náhoda, čo náhody nie sú náhody. A ja som pracovala v Peči, v Maďarsku, a prišiel tam Aleš Votava. A takto sme sa kamaratili a náhodou vtedy bolo voľné v divadle a ostali sme tu a potom to taký je život.
Môžem len divákom povedať, že Aleš Votava bol jeden veľmi uznávaný a veľmi schopný scenický výtvarník slovenský, ktorý nás bohužiaľ už dávno
zomrel,
opustil, zomrel, ale vďaka, vidíte, jeho intuícii a možno toho dobrého spoznania sa s Kozminou sme mali na doskách sa nad výdimočnú prima balerínu. Čo vás ešte na Slovensku baví? Alebo prečo tu zostávate?
Kvôli tomu hradu?
Napríklad, čo?
Aj kvôli tomu, že ja som našla veľa podobností, aj v mentalite, aj spôsobom života, alebo proste sme si podobný v niečom, vo veľa vecí.
Vo veľa vecí. A
dokonca aj tá brinza pochádza od vás, sa hovorí, ja že nie je úplne slovenská, ale že pochádza z Rumunska.
Ja som tu v štúdiu, sme zručení, že brinza je vlastne vaša.
Áno, a my som čítala takú sťažnosť na Facebooku, že a tí Rumuni nám ukradili brinzu.
A propos, viete robiť brinzové halušky? Varíte také veci, či nie?
Robím brinzové halušky, ja ale ja milujem brinzu.
Ja sa ospravedlňujem, lebo ja už to asi tretíkrát hovorím v divoch o brinzových halušky, ale to je tak typické slovenské jedlo, že ja mám pocit, že sa na to vždy musím spýtať. No. Hovoríte dobre po slovensky? A bol pre vás ťažký jazyk? Lebo ja sa musím priznať, že ja mám pocit, že rumunština je neuveriteľne náročný jazyk.
Rumunština je patrí k latinským jazykom. Aha. Čiže ja
povedzte nám
som
niečo po rumunsky, prosím vás pekne. Napríklad, dobrý večer, som rada, že som tu.
Buna sara, pare bine ca sunt aici.
Tak to nie je ťažké.
To sa mi páčilo v Rumunsku, keď som bol, vaši ľudia vďaka tomu aj vedia francúzsky veľmi dobre. Aj, ja som teda frankofóny a oni týmhle francúzština, taliančina, portugalčina, všetko tie románske jazyky a tá rumunčina je tiež románsky jazyk a vy ste v škole mali viacej francúzštinu ako by angličtinu. Čiže oni tam viacej hovoria
francúzsky. Ale to sa vám aj zišlo v balete?
Áno. Ale ja nerada rozprávam francúzštinu, lebo mama vždycky, ako rozprávaš? Tak síce som sa učila 12 rokov, aj mám maturitu z francúzštiny, ja radšej rozprávam taliančinu a ešte chcem sa naučiť španielsky. Uh-huh. Vraj Rumún potrebuje 3 mesiace, aby sa naučil plynule rozprávať po španielsky.
A koľko mesiacov ste potrebovali na slovenčinu?
Rok a pol.
Ja
som vedela predtým rusky, čiže to bola moja veľká pomoc.
Jazyky sú takým divom pre nás, že čo to dokáže, že človek sa naučí zo pár slovíčok a naraz sa mu aj otvorí.
Sa hovorí, že najlepšie sa zamilovať do niekoho v tej krajine, s tým jazykom, ktorý sa veľmi rýchlo
naučí. Ja by som ale stále hovorila iba ľúbim ťa. To by mi asi stačilo v tom zamilovaní.
Áno, to je pravda.
Hudba je vašim divom. Čajkovský je vašim divom.
Áno, Čajkovský je moja srdcovka. Ale je to taká súčasť baletu. By som povedala aj o polnoci, keď ma zobudíte. Ktorá časť to je? Ale nielen všeobecne. Moja mama bola muzikologička, čiže ona nás veľmi vzdelala hudobne. Dá sa povedať, že tuto na Slovensku som tak zdivočila. A ešte vlastne som chcela spomenúť jedného hudobného skladateľa, čo je tiež známy v Rumunsku, George Enescu. A podľa neho je aj úžasný festival. A zomrel alebo dožil v Paríži. Uh-huh. A strašne veľa umelcov alebo koncom 19. storočia, kto Rumuni si posielali ľudí, aby tam študovali, alebo sami išli. Preto Bukurešť, asi viete, že je považovaný za malý Paríž, pretože sú tam veľa stavieb a podobne.
Ako aj vo francúzskom Paríži.
Áno, aj Arc de Triomphe máme
Víťazný oblúk.
Áno, Víťazný oblúk.
A... Vy máte jedného mimoriadného hudobného skladateľa a volá sa, že Vladimír Kozma. A to je pán, ktorý zložil všetku hudbu pre Piera Richarda a pre Louis de Finé sa.
Vidíte, ja toto neviem. No,
a ja sa priznám, že ja som jeho obrovským fanúšikom a dokonca som bola asi 4 roky dozadu si ho vypočuť, dirigoval sám v Prahe za veľkým orchestrom. Tak skúste sa ešte pozrieť aj na Vladimíra Kozmu, lebo to je napríklad jeden rumunský div pre mňa a takisto žije dlhé roky vo Francúzsku. Takže
ste... Ja tiež milujem toho umelca, čo hrá na tú flautu. Ten je známy ako úplne na celom svete.
Áno, na celom svete.
Jorgen Janku, myslíte? Či...
Nie, na tej pánovej flaute.
Na tej pánovej flaute, čo hrá, áno. Ale ten starší.
Áno,
ten
starý a musím vám povedať, toto vyzerá na dobrú debatu, možno, že už bez vás, ale chcem povedať, ten zase aj práve Vladimír Kozma používa pánovú flautu v tých jeho...
Aj v filmoch to použil.
Je jeden Taragota, to je podoba sa na
klarine. To je klarine, Taragota, áno, podobný nástroj.
Ale je to širšie, to je môj obľúbený nástroj, hudobný nástroj.
A viete hrať na nejaký hudobný nástroj?
Vedela som na klavíri, ale už nie.
Ale iba Čajkovského.
Iba Čajkovského. Sme v závere, tak posledná otázka, ktorú kladiem každému Kozmina jej. Kto alebo čo spôsobil, že ste vy prima balerína Kozmina, žijúca na Slovensku, z Rumunska? Kto alebo čo to bolo?
Konkrétne neviem, ale veľmi som tu rada a ja neviem, či ostanem tu, alebo idem ďalej, ale som si to tak privlastnila k srdcu. Je to podobne ako v Rumunsku, čiže...
Ste tu šťastná.
Áno, vždy v baletnom svete ma veľmi podporovala vždy mama, to je pravda, to musím... uznať, ale vlastne aj môj otec bol činoherec, čiže aj on ma ovplyvnil dosť veľa, lebo prvýkrát na javisku som bola ako herečka, nie ako baletka. To som mala 6 rokov.
A povedieť to, čo ostatní, že jedinú nevýhodu, čo má Slovensko proti Rumunsku, že nemáme more.
To je pravda. To je pravda. Ale zase ja mám radšej Chorvátske more, čo je považované za Slovenské more, že?
To... Veľmi pekne vám ďakujem. Aj vám, aj Kozmina, ja aj Miloškovi Bubanovi, že boli dnes mojimi hostiami. Majte ešte pekný deň a obzerajte sa okolo seba, pretože tých divov, ktoré nás v živote môžu potešiť alebo naštartovať, alebo inšpirovať, je neuveriteľne veľa. Budem sa na vás tešiť aj na budúce. Dovidenia.